Jumatatu Mei 18 mwaka 2020, ni matumaini yangu kwamba usalama wa afya. Imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6 na nusu mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na interneti yetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Burundi Agathon Rwasa akosoa maandalizi ya uchaguzi utakaofanyika kesho kutwa, lakini anasisitiza kwamba licha ya kuwepo dosari chungu nzima hatajiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais.
Watu 20 wauawa katika mashambulizi ya waasi kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku maambukizi ya virusi vya korona yakiongezeka nchini humo.
Patrick Nduimana anakusomea habari za dunia.
Mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela amefunga mpaka wa Horohoro baada ya madereva 19 kutoka nchini Kenya waliopimwa virusi vya korona kugundulika wana maambukizi ya ugonjwa huo. Mkuu wa mkoa wa Tanga amefikia maamuzi hayo huku akisisitiza kwamba Tanzania haiwezi kuvumilia kupokea raia wa kutoka Kenya walio na virusi vya korona, huku siku chache zilizopita nchi hiyo ya Kenya ikitangaza kufunga mipaka yake na Tanzania kwa kudhibiti kuenea kwa maambukizi ya virusi vya korona. Mkuu huyo wa mkoa wa Tanga alilazimika kufanya ziara ya hafla katika eneo la mpaka wa Horohoro, akisema anataka kujionea matatizo wanayopata madereva pamoja na wafanyabiashara wa mizigo wa Tanzania ambao wamezuiwa kuingia mpaka wa Kenya, na ndipo alipotoa maamuzi hayo ya kufunga mpaka. Baadhi ya madereva wamezungumzia mkanganyiko uliopo katika upimaji wa virusi vya korona, ambapo wanadai vipimo wanavyopimwa Tanzania ambavyo mara nyingi wanakutwa hawana maambukizi ya korona vinatofautiana vile wanavyopimwa wakiwa nchini Kenya na kukutwa na maambukizi ya korona. Watu 20 waliuawa Jumapili katika shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram kwenye kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Nigeria. Waasi hao ambao walikuwa katika magari kadhaa aina ya pickup walirusha magruneti kwenye nyumba za watu katika kijiji cha Gajigana wakati watu wakikusanyika kwa ajili ya kufuturu, vyanzo vimeliambia shirika la habari la AFP. Watu wengine 14 walijeruhiwa vibaya na nyumba kadhaa ziliharibiwa katika shambulizi hilo, afisa mmoja wa serikali amesema. Wapiganaji wa Boko Haram wameendesha uasi wa mwongo mzima kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua zaidi ya watu 1,036 na wengine 1,800,000 kukoseshwa makazi. Mashirika ya kiraia ya Uganda yameomba kuwepo na uwazi kuhusu matumizi ya serikali ya nchi hiyo kwa mikopo iliyotolewa kwa ajili ya janga la korona, ili pesa za walipa kodi zisigubikwe na ufisadi. Katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, mataifa mengi ya Afrika yaliomba mikopo ya mabilioni ya dola kufuatia athari za janga la korona kwenye uchumi wa mataifa hayo. Uganda ilipata mkopo wa dola milioni 600 kutoka kwa wakopeshaji tofauti, mkiwemo dola milioni 491.5 kutoka kwa shirika la kimataifa la fedha IMF. Mkurugenzi wa shirika la kupambana na rushwa nchini Uganda, Sisi Kagaba, ameonya kwamba janga la korona, mifumo dhaifu ya kiasili ya uwajibikaji yanatoa mazingira mazuri kwa ubadhirifu. Takwimu zaonyesha kwamba deni la Uganda kufikia sasa ni shilingi trilioni 11.8, sawa na 38% ya mapato yote ya taifa. Shirika lingine lilofuatilia mikopo ya serikali, Uganda Debt Network, halikubaliani na takwimu za serikali kuhusu deni la Uganda, linakadiri kuwa ni shilingi trilioni 14.3 kabla ya mikopo ya hivi karibuni. Serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa imesema kwamba imedhibiti uwanja mdogo wa ndege wa Al-Watia kutoka kwa wapiganaji wanaoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar. Msemaji wa jeshi Mohamed Gununu amesema kwamba jeshi la serikali limedhibiti uwanja huu wa ndege ulio karibu na mpaka wa Tunisia. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Tangazo hilo la serikali ya Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj limejiri baada ya mapigano ya mwezi mzima ambayo vilevile yamepelekea wapiganaji wa Haftar kufurushwa kutoka sehemu kubwa ya magharibi mwa pwani ya Libya. Msemaji wa wanajeshi wa serikali inayotambuliwa kimataifa GNA, Muhammad Jono amesema kwamba majeshi yake yameharibu mifumo mitatu iliyoundwa na Russia ya kuzuia mashambulizi ya roketi. Taarifa za wanajeshi wa serikali kudhibiti sehemu hiyo zinajiri wiki chache baada ya wanajeshi hao kudhibiti uwanja wa ndege mdogo uliokuwa unatumiwa na wapiganaji wa kundi la Haftar. Wapiganaji wa Haftar wamepata pigo kubwa katika wiki za hivi karibuni, wanajeshi wa serikali wakidhibiti miji kadhaa ya pwani magharibi mwa Libya. Haftar alianzisha vita Aprili mwaka 2019 kwa lengo la kutoa mji mkuu wa Tripoli. Mapigano yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 1000 na zaidi ya 1200 kuachwa bila makao. Wachambuzi wanasema kwamba hatua ya serikali inayotambuliwa kimataifa kutoa Al-Watia ulio umbali wa kilomita 25 kutoka kwenye mpaka na Tunisia itasaidia wanajeshi wa serikali kuweka mikakati muhimu ya kuwafurusha wapiganaji wa Haftar kutoka Tripoli. Kambi ya Haftar haijatoa taarifa yoyote hadi wakati tunaandaa ripoti hii.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkutano mkuu wa siku mbili wa shirika la afya duniani WHO ambao umeanza leo mjini Geneva utajikita kwenye swala la janga la COVID-19 ambalo limekwisha ua zaidi ya watu 310,000 na kuambukiza wengine zaidi ya 4,700,000. Akifungua mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameelezea masikitiko yake kuona nchi nyingi zilipuuza maagizo ya WHO. Nchi tofauti zilifuata maagizo tofauti, nyingine zikafanya kinyume na kuweka mikakati tatanishi, na hivi sasa tunapata pigo kubwa, ameonya Guterres. Viongozi wa nchi, wakuu wa serikali na mawaziri wa afya wanatarajiwa kushiriki mkutano huo kwa njia ya video. Hatari ya kutofikia makubaliano juu ya hatua za ulimwengu kushughulikia janga la corona itasababishwa kuwepo na uhusiano mbaya kati ya mataifa mawili yenye uchumi mkubwa duniani ambayo ni Marekani na China. Wiki iliyopita Rais Donald Trump alitishia kuvunja uhusiano wote na China, na mara kadhaa amedai kwamba chimbuko la virusi vya COVID-19 ni kutoka kwenye maabara ya China. Bei za masoko ya hisa huko Asia leo zilikuwa juu kutokana na mataifa mengi zaidi kuanza kulegeza masharti ya kufunga shughuli zote kutokana na janga la corona. Soko la Japan la Nikkei limefunga hisa zake zikiwa juu kwa 0.4% licha ya taarifa za awali kwamba uchumi wa Japan ulidorora katika robo ya kwanza ya mwaka. Mauzo kwenye masoko ya Hong Kong, Seoul, Shanghai na Sydney yalikuwa pia katika nafasi nzuri, isipokuwa soko la hisa la Taipei ambalo lilishuka 0.6%. Bei za hisa barani Ulaya nazo zilikuwa nzuri. FTSE ya London ilikuwa juu kwa 2.6%. Soko la hisa la Paris CAC 40 limepata faida ya 2.4%. DAX ya Frankfurt iliongezeka kwa 2.8%. Uchumi wa Japani umeingia katika kipindi cha kudorora kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2015 kutokana na janga la corona lililoathiri shughuli za uchumi za ndani na nje ya nchi. Kulingana takwimu zilizotolewa leo na ofisi ya baraza la mawaziri, pato la ndani ya nchi lilianguka kwa 3.4% katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu 2020 kufuatia kushuka kwa uchumi katika robo ya mwisho ya mwaka 2019 na kuifanya Japan kimsingi kuingia katika hali ya kudorora kwa uchumi katika vipindi viwili mfululizo katika robo mbili za mwaka. Japan haikuathiriwa sana na janga la COVID-19 ukilinganisha na mataifa mengine ya dunia. Taifa hilo lina visa vya maambukizi zaidi ya 16,000 vilivyokwisha thibitishwa pamoja na vifo 700. Lakini waziri mkuu Shinzo Abe mwezi uliopita alipitisha hali ya dharura katika mji wa Tokyo na wilaya nyingine 6, akihofia kwamba mlipuko wa corona utafanya mfumo wa huduma za afya wa Japan uzidiwe kutokana na idadi kubwa ya wagonjwa wa corona. Baadaye hali ya dharura ilitangazwa nchi nzima.
Nasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Voice of Africa Radio Korogwe Tanzania, Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Jina langu ni Kenneth Bwire. Takriban wapiga kura milioni 5.1 nchini Burundi wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi muhimu wa rais kesho kutwa Jumatano, ambao utafikisha mwisho wa utawala wa miaka 15 wa rais wa sasa Pierre Nkurunziza. Kampeni za uchaguzi zilizogubikwa na ghasia zilimalizika jana, na kiongozi mkuu wa upinzani Agathon Rwasa amewasilisha barua ya malalamiko mbele ya tume ya uchaguzi, akitaja kasoro chungu nzima katika daftari la wapiga kura na shughuli ya kutoa kadi za kupiga kura. Hata hivyo, akizungumza na mwenzangu Abdu Shakur Abud, Gwasa ambaye ni kiongozi wa chama cha CNL amesema kwamba anaendelea kushiriki katika uchaguzi huo kwa sababu anataka kuleta mabadiliko kwa kufuata sheria.
Sisi tunakabiliana na matokeo kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi tukapalilia njia ya vurugu hata kidogo. Tunataka inchi iwe tulivu, inchi iwe na amani. Ndiyo maana tunaomba kila mmoja aheshimu kile wananchi watakachokuwa wameamua. Mahakama ya Katiba, tume ya uchaguzi yenyewe, vyombo vya serikali, tunachowaombeni ni kwamba waheshimu raia wa Burundi, kwani ndio wenye madaraka mikononi. Wakiamua mabadiliko, asiwepo mtu wa kuchakachua, asiwepo mtu wa kugushi matokeo. Wayatangaze kama yalivyo. Wasijaribu kutangaza mabano wameshindwa kutawala inchi. Walichoweza, walichofaulu ni kuendelea kugawa jamii ya Burundi kwa misingi ya kisiasa, ni kuendelea kufanya ubadhirifu wa hali ya juu kiasi kwamba sekta zote zimedidimia, kiasi kwamba inchi ya Burundi imejikuta hali imetengwa yenyewe, ikitengwa kwa ajili ya viongozi wake ambao hawataki kukua na suluhu, hawataki kusuluhishwa na watu. Kwa hiyo wakitarajia kufanya vurugu, watakaopenda kuwa kwenye vurugu watakuwa ni wachache. Milioni takriban 12 za Warundi, hatutaki vurugu, hatutaki machafuko, tunataka amani, tunataka utulivu ili nchi yetu iweze kuwa na hadhi inayostahili.
Umesema mambo mawili muhimu hapo. Hawa wamegawanya watu kwa kisiasa, lakini vile vile kuna wale wanasema kuna hali ya mgawanyiko kikabila kati ya Hutu na Watutsi. Je, wewe upande wako kwanza unafikiri unaweza kuwa umewavutia watu kwamba utawatawala kwa Warundi kwa pamoja?
Naam, kwa sababu lengo letu ni kuepukana na ujinga wa namna yoyote ile. Nchi yetu imekuwa na matatizo kutokana na watu walioendeleza ujinga fulani fulani. Migawanyiko iliyopo yote ni kwa maslahi ya vigogo walioko madarakani. Kama ilivyo leo ndivyo ilivyokuwa jana. Na mara nyingine tunawasikia wengine wakianza matusi, kashfa, nina nini, kwa kutaka kuvuta tena matatizo ya ukabila, wakati makabila ya Warundi sio makabila. Warundi sote tu na lugha moja, tuna imani moja, tunaishi wote vijiji pamoja, hata mijini.
Ni Agathon Rwasa, kiongozi wa chama cha upinzani CNL nchini Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji mkuu wa Bujumbura. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kundi la watu waliokuwa wamejihami kwa silaha limeua raia 20 katika shambulizi la usiku katika kijiji kilicho kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Tukio la hivi punde ni ongezeko la mashambulizi ya kikabila ambayo yamepelekea zaidi ya watu 1200 kutoroka makwao katika kipindi cha miezi miwili kwa hofu ya usalama. Oster Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Jalik Simbiliabo, raia wa Ituri na vile kiongozi wa redio ya upatanisho akiwa katika mji wa Bunia, asema kwamba kwa sasa hali ni ya wasiwasi na ya huzuni kuendelea katika mkoa wa Ituri, hasa wilaya ya Mahagi, kufuatia mauaji pamoja na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni Kodeko.
Imepita wiki kadhaa tunakuwa na shida ya wanamgambo wa Kodeko pamoja na wanaendelea kufanya mauaji na kuchoma miji mingi sana huko eneo ya Ituri.
Huku wananchi wakajiswali kwa nini hali inadidimia wakati ambapo kundi moja la FRPI lilisaini mkataba wa amani pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku zilizopita.
Sasa hata wakaaji wanaendelea kujiswali kwa nini mambo inaendelea hivi, lakini wadadisi wa mambo wanasema ya kwamba inawezekana kuko watu wengine watu wengine wako nyuma ya hawa watu kwa kuamsha hii mambo ya vita tena mara nyingine, kwa sababu hata wakaaji wao wenyewe hawafurahii hii mambo kabisa.
Ifahamike kwamba mwishoni mwa wiki watu zaidi ya 20 waliuliwa Jumapili hii kukatwa vichwa na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa Kodeko.
Sana ni teritoria ya Mahagi masiku hizi, hata jana Jumapili kulikuwa pia mauaji ya watu zaidi ya 21 na wamewawa kwa upanga, wamekatwa. Sasa ni mzozo inajelekeza huko sehemu za Mahagi.
Mashirika kutetea haki za binadamu ikiomba wananchi wa Ituri kujenga umoja kwa ajili ya amani, umoja na maendeleo, akisema Dufina Tabu kutoka Asivoko.
Yeye inaweza kufanyika zaidi kumaliza matatizo ya Ituri, ya kwanza sensibilize raia wajue kama hakuna mgeni katika ile nchi ya Ituri. Kuna kuwa harufu ya genocide pale Ituri.
Hata hivyo, nilizungumza na Placide Nzilamba, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama.
Suluhisho ambayo inapasha kuwa katika Ituri iwe kwanza kukaa pamoja, mazungumzo kati ya serikali na makundi hayo yenye kumiliki silaha. Ya pili, suluhisho ambayo inaweza kufanika ni ya kijeshi, ni kuwafyeka, kuhakikisha kuwa tuna jeshi ambalo lina nguvu na lina vifaa ili kuweza kupiganisha makundi hayo yenye kumiliki silaha.
Wakati huo huo, Wizara ya Afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema idadi ya wagonjwa wa corona nazidi kuongezeka hadi 1537, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa, na idadi ya watu waliofariki ikifikia watu 61 na 270 wakiwa tu ndio wamepona. Kivu Kaskazini kukiwa kwa mara nyingine kumethibitishwa visa 7 vya maambukizi ya corona. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Bunge la Israeli limepitisha Jumapili serikali mpya ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, hivyo kukamilisha mzozo wa kisiasa uliodumu kwa takriban mwaka mmoja. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na mchambuzi wa maswala ya siasa Profesa David Monda, na kaanza kwa kumuuliza maana ya hatua hiyo ikizingatiwa kwamba Netanyahu anakabiliwa na kesi ya rushwa itakayoanza kusikilizwa tena wiki ijayo.
Nafikiria kwamba unamaanisha hii mbarika ya hali ya kisiasa ya sintofahamu itaisha kwa wakati huu. Mwelekeo wa huu serikali wa muungano kati ya bwana Gantz na bwana Netanyahu inaashiria kwamba bwana Netanyahu ataendelea mamlakani kwa miezi 18 na baada ya hapo bwana Gantz atashika hatamu. Na bwana Netanyahu pia tusisahau ya kwamba ana mashtaka mahakamani ya ufisadi. Kwa hivyo kwa wakati huu ni hali mgumu taifa la Israel. Na pia upande mwingine kuna hii hali ya maelewano kati ya taifa la Israel na mataifa ya Kiarabu, yani taifa la Kipalestina. Na kwa wakati huu wa Palestina wamepigwa na Hamasi, manake wanakataa huu muungano wa bwana Netanyahu na bwana Gantz, na kusema ya kwamba inaendeleza ule ubwanyenye wa Israel na kukandamiza na kunyakua sehemu za Kipalestina, hususan kwa mkataba huu unanyakua zile sehemu za walowezi, sehemu za West Bank. Mm-hmm. Na hili ni jambo
Sawa sawa kabisa. Lakini pia kuna maoni tofauti kutoka kwa wachambuzi wengine kwamba mabadilishano ya madaraka sasa baada ya miezi 18 kwamba Netanyahu itabidi ashike nafasi ya Gantz na Gantz achukue ya Netanyahu, pengine inaweza ikaleta mzozo mwingine wa kisiasa. Nini maoni yako?
Nafikiria huenda ikaleta mzozo, lakini pia wajua kwamba huu ni hali ngumu kidiplomasia, wa kisiasa na pia wa kikatiba. Kwa mfano, bwana Netanyahu baada ya miezi 18 huenda akakataa kuchukua nyadhifa ya naibu mkuu wa rais kutoka kwa bwana Gantz. Na pia huenda pia kukawa na ile hali ya kikatiba ya kwamba bwana Netanyahu huenda akahukumiwa kabla hajamaliza ile hatamu yake ya miezi 18. Kwa hivyo ni lipi litafanyika? Itabidi Israel tena iende kwenye uchaguzi mwingine. Na pia huenda bwana Netanyahu akiamua kuchukua ile nyadhifa ya naibu rais ya kwamba huenda pia ikaleta ile shida ya kwamba huenda tena akihukumiwa, tena itakuwaje naye tena yuko kwenye ile serikali.
Na kuhusu kesi ya Netanyahu ya rushwa inayomkabili ambayo imedumu kwa muda mrefu kwa kweli, na vile vile mwenyewe mashtaka ambayo ameyakanusha, unaona katika ushirikiano wake na Gantz inaweza ikaleta dosari yoyote?
Italeta dosari, na huwa imeleta dosari, manake ni kama huu ni muungano mkuu. Bwana Gantz na bwana Netanyahu ni pahali wawili wa kisiasa, hawapendani, lakini wamelazimika kwa minajili ya kisiasa kuleta muungano wa kisiasa.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Tuingie katika habari za michezo. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo ninakualika. Baada ya mabondia wa kongwe Evander Holyfield na Mike Tyson kudai kurejea ulingoni mapema mwezi huu, pambano la tatu baina ya wana masumbwi hao linaonekana kukamilisha mipango yake ili kufanyika kweli. Holyfield ambaye sasa ana umri wa miaka 57 amevithibitishia vyombo vya habari vya hapa Marekani kwamba kambi zote mbili zimekuwa katika majadiliano licha ya mpaka sasa mpango kamili bado haujafikiwa. Tyson mwenye umri wa miaka 53 hajacheza pambano lolote la kulipwa toka mwaka 2005. Endapo wanandondi hao wa uzito wa juu watakutana, inaonekana pambano hilo litakuwa ni la wastaafu na la kujifurahisha, ama kwa ajili ya kuchangisha fedha za kumalizia ambapo mambo mbalimbali ya kidunia yanaendelea hivi sasa yanayotaka harakati za kibinadamu. Pambano hilo linadaiwa kwamba litakuwa ni la raundi 4. Holyfield alishinda katika mapambano yote waliokutana, la kwanza likiwa ni Novemba 1996 na pambano la pili lilifanyika mwaka 1997 ambalo lilimalizika kwa vurugu baada ya Tyson kumng'ata Holyfield kwenye sikio na pambano hilo kuvunjwa. Tukielekea katika mingine ya michezo hii leo, moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo hivi sasa wadadisi wa soka nchini Kenya wameelezwa kuwa na hofu kubwa ya kushuka kiwango cha michezo. Hiyo ni baada ya jopo la kutatua mizozo ya kimichezo nchini Kenya kusitisha uamuzi wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF ya kutawazwa kwa Gor Mahia kama mabingwa wa ligi ya msimu wa mwaka 2019 na 2020 kabla ya ligi kumalizika kutokana na virusi vya corona. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Klabu ya Gor Mahia watasubiri kwa muda kabla ya kuidhinishwa kwao kama mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya KPL msimu wa mwaka 2019 mwaka 2020. Hii ni baada ya jopo la kutatua mizozo nchini Kenya Sport Dispute Tribunal chini ya mwenyekiti wake John Ohaga kutoa agizo la kutowatawaza wanakogalo washindi kufuatia kesi iliyowasilishwa mbele ya jopo hilo na kampuni inayosimamia ligi kuu nchini Kenya KPL pamoja na klabu ya Chemelil Sugar. Kulingana na KPL pamoja na klabu ya Chemelil Sugar, shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF haikuhusisha wadau wote wa soka kabla ya kutamatisha ligi pasi na kuwatawaza wanakogalo washindi. Kwenye uamuzi wake, Waga anasema kuwa ipo haja ya Gor Mahia kutotawazwa ushindi msimu huu hadi kesi iliyowasilishwa mbele ya jopo hilo itakaposikizwa na kuamuliwa, kwani ligi hiyo ilikuwa imesalia na mechi kadha wakati ikihairishwa kutokana na makali ya virusi vya corona. Lakini je, wadau wa soka nchini Kenya wana maoni gani kuhusiana na mgogoro huu? Collins Amunga ni mwandishi stadi na mchambuzi wa soka nchini Kenya.
Hawakushirikisha KPL katika uamuzi wao, na tumeweza kuona katika ligi zote za kimataifa washikadau wakiweza kuhusishwa kwa karibu sana katika uamuzi. Nikiangalia pia sheria ambayo ilitumika na FKF kuweza kutaza Gor Mahia washindi, sijafurahishwa nayo, manake mechi 17 haiwezi kutumika kuamua nani atakuwa mshindi.
Hadi ligi hiyo ikisitishwa, vilabu vya Gor Mahia, Kakamega Homeboys pamoja na klabu ya Wanamvinyo Tusker zilikuwa zimeshikilia nafasi tatu za kwanza mtawalia, zikiwa zimesalia na jumla ya mechi 9 kugaragazwa. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na mara baada kutoka nchini Kenya, moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake mwanamchezo wetu Kahozi Kosha atueleze juu ya shirikisho la kandanda la DRC kutangaza mwakilishi wa taifa hilo kwa msimu ujao. Kahozi, tueleze nini hasa?
Shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza mabingwa watakaowakilisha DRC msimu ujao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ingawa kutokumalizika kwa michuano ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na janga la COVID-19. Viongozi wa FECOFA wanamtangaza bingwa mtetezi TP Mazembe na Vita Club ya Kinshasa kuiwakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, nayo timu ya Manyema Union ya mji wa Kindu na Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa kuwakilisha DRC kwenye kombe la shirikisho. Mechi ya ligi kuu ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilistahili kutamatika mwishoni mwa mwezi huu wa tano, lakini ilisimamishwa kulingana na janga la COVID-19. Timu ya Jeunesse Sportive ya Kinshasa na timu ya Etoile Jaune ya Lubumbashi itachezea msimu ujao ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Naam, kutoka DRC moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, kwake George Kanuti Njogopa atueleze yale kimichezo yanayoendelea nchini humo. George Njogopa, tupashe.
Klabu za soka nchini Tanzania, hasa zile zinazoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara, zimeanza maandalizi ya kujikasa kuendelea na ligi hiyo, ikiwa ni siku moja tu baada ya Rais John Magufuli kuashiria uwezekano wa kufungua michezo yote nchini. Michezo yote kwa sasa imesimama kutokana na janga la corona, lakini hapo jana Rais Magufuli alisema kwamba amekuwa akitafakari kuruhusu michezo endelee, ikiwa ni miezi mitatu tangu kusimamishwa kwa michezo yote.
Lakini nimepanga pia sisi kama taifa kuruhusu michezo iendelee, kwa sababu michezo ni sehemu moja ya burudani kwa Watanzania.
Klabu zinazoshiriki ligi kuu zimepokea kwa furaha kubwa hatua hiyo inayokusudiwa kuchukuliwa na serikali, na tayari zimeanza kujiandaa. Katika kipindi chote tangu kusimama kwa ligi hiyo, klabu mbalimbali hasa Simba na Yanga zimekuwa zikiendelea kuwasaka wachezaji wapya itakaotumia katika msimu ujao wa ligi kuu pamoja na michezo ya kimataifa. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ndicho Chinjogopa.
Shukran kabisa George Njogopa kwa kutueleza hayo. Mimi ni Idi Ligongo. Hizo zilikuwa ni za kimichezo Jumatatu ya leo.
Kabla ya kuondoka, Patrick Ndwimana anakusomea muhtasari wa habari.
Mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela amefunga mpaka wa Horohoro baada ya madereva 19 kutoka nchini Kenya waliopima virusi vya korona kugundulika na maambukizi ya ugonjwa huo wa COVID-19. Watu 20 waliuawa Jumapili katika shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram kwenye kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mashirika ya kiraia ya Uganda yameomba kuwepo na uwazi kuhusu matumizi ya serikali ya nchi hiyo kwa mikopo iliyotolewa kwa ajili ya janga la corona, ili pesa za walipa kodi zisigubikwe na ufisadi.
Asante Patrick kwa muhtasari wa habari. Na mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo, uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.